Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Il-programm tal-lum b'xi mod ikompli fejn ħallejna l-aħħar darba u jkompli din l-antoloġija qasira ta' festi titulari Maltin.
Il-ġimgħa l-oħra mar-rakkont waħħadna wkoll l-linjiet tal-patruna u tal-baret ta' Birkirkara. Illum sejrin sal-Belt Valletta, fil-parroċċa Basilika ta' San Domingo, kif ukoll sal-Birgu, fejn fl-aħħar ħadta wissu jiċċelebraw il-festa tal-patrun tagħhom appuntu San Domingo, Patriarka. Għalkemm il-Knisja hija ddedikata lill-Annunzjata u imżejna pittura mill-isbaħ ta' Invin Cremona.
Se nisimgħu il-Marċ Popolari lil San Domingo b'kompożizzjoni ta' wieħed mill-aktar kompożituri prolifiċi kemm ta' nniet sagri u kemm ta' patruni ta' parroċċi u banet. Maestro Giuseppe Caruana. Idoq il-banda King Zone tal-Belt Valletta immexxija mis-surmast direttur tagħha Dr. John Gallia.
Thank you.
jinkantawx f'kull sidi li joħorġu ta' kull sena laqdiet bandistiċi li n-nijiet ma jitkantawx. Nifmu li dan ġej minn kwistjoni finanzjarja u loġistika biex ma joqodux jaqilgħu koru kantanti għal ftit. Li jista' jsiru li f'kull sidi idaħlu dak l-innu, anki jekk irrekordja snin qabel li jkun fih il-klem. Uħut minnu veru sbieħu ta' poeti magħrufa. Bħal Dun Karm, Dun Frans Kamilleri, Patri Matteo Sultana, George Zammit, fost l-oħrajn.
Imma dak li se nisimgħu fil-bqija tal-programm tagħna għandhom kliem u kantanti uħut mill-aqwa kantanti ta' żminna. Għax ninnutaw li mal-medda ta' żmien l-innu ħaxejra ta' żmien li jiżviluppa u allura anki xejriet mużikali. Bdew jinkitbu n-nijiet li huma kważi song kontemporanja, imma b'ċerta dinjetà. Għalkemm ma jonqos fiha l-entużjażmu.
Bħal din li se nisimgħu, kliem tal-poeta xi berras u mużika ta' rej xi berras.
Għamija ta' seb, mil-banda ta' San Gaetano.
Thank you.
Nnutaw dawn il-kompożizzjonijiet għandhom ritmu, arranġamenti, melodija differenti bil-kompożizzjonijiet li soltu nisimgħu bil-madna li taw bixra lin-ninnijiet tal-banet Maltin u tal-Gażini u l-Festa. Miktubin aktar għal il-ħna ta' kantanti popolari milli għal kantanti li għandhom mill-opri u l-oratori, għalkemm l-oratori u l-kantatas ma jonqsux. Kif mhux se jonqsu? Aktar il-qudiem siltiet mill-oratori u kantanti miktuba biex jagħtu ġieħ anki kulturali il-festi tagħna. Li kienu u jibqgħu għajn ta' kultura poetika u mużikali tagħna.
Imma nkomplu kif bdejna, banjiet li nistgħu nsejħulhom aktar popolari, fuq kollox kontemporani.
Sejrin Bormla, Belt Kospikwa. Għażilna wieħed mill-innijiet li baqa' popolari, anki għax għandu l-kliem ta' Dunkarm Psajla.
Tislima lill-Marija Makulata ta' Karmelo Ċantar.
nkomplu l-program tana mal-banda muzikali Vittoria mexxija me maestro Rodrik Buġeja. Banja mil-qalb.
Klim Anselm Xiberras. Muzika Rej Xiberras.
Thank you.
Tul il-medda storika tal-kompożizzjonijiet f'diversi każini tal-banda, jiġu okkażjonijiet li jitolbu xi kompożizzjoni imqar innu marċ tal-okkażjoni, bħal xi anniversarju tal-bidu tas-soċjetà jew xi avveniment speċjali, ngħidu aħna l-inkoronazzjoni tal-inkwatru titolari, jew meta l-Knisja tingħata xi titlu speċjali, ngħidu aħna Bażilika, jew xi taqsima tal-għaqda trid tiċċelebra t-twaqqif tagħha.
Tas-soċjetà 15 ta' wissu tal-Mosta, mużika stil disco, naturalment mużika żgħażagħ, u għal min jibqa' żgħażagħ fil-qalb.
Marċi u kantu disco intemmu l-program tagħna. Pierre George u Slane b'xewqat ta' dak li fadal mill-festi.